the voice of America.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeennimo arbacaha bisha janaayana waa 13 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban boga v o a somali com idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaaniyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a shirka Kismaayo oo ku sii dhowaanaya inuu furmo, iyo madaxweynaha Soomaaliya oo halkaasi maanta tegay si uu shirkaasi u furo.
Magaalada Kismaayo waxaa ka socda kulan ballaaran oo maxaanku yiraahdaa looga tashanayo haddii aan la yiraahdo qaabka siyaasadda loo wajahayo ama looga gudbaayo 2016. waxaa halkan isugu yimid hogaamiyaasha dowlad goboleedyada oo dhan iyo hogaamiyaasha dowladda dhexe ee federaalka ah. Marka wadatashigaas iyo go'aan gaaristaas ayaan u nimiday.
Labada qodob ee horyaalla shirkan xal ma u yihiin siyaasadda awood qaybsiga ku salaysan ee laysku hayo? Falanqeyn ayaanu idinkugu haynaa.
midan hadda la rabo in loo guuro oo la leeyahay degmooyina lagu sameynaya, runtii dhibaatooyin badana ka imanaysa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin iyo weliba falanqeyn ku saabsan khudbaddii xalay uu madaxweynaha Mareykanka Barack Obama u jeediyey shacabka dalkan.
barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ururka midowda Yurub ayaa cambaareeyay xukunkii dilka ahaa ee laga fuliyay magaalada Muqdisho bishani January 3-deedii iyo darar weyne iyo Mandheera bishan aynu ku guda jirnay January 11-deedii. war saxaafadeed uu soo saaray midowda Yurub ayaa si weyn loogu cambaareeyay fulinta qisaastaasi oo warka ka soo baxay midowda Yurub lagu sheegay inuu xadgudub ku yahay xuquuqul insaanka iyo sharafta aadanaha, islamarkaasina uusan ahayn shay loo isticmaali karo cadaaladda. warka ka soo baxay midowda Yurub ayaa intaasi waxa uu raaciyay in ay si weyn uga walaacsan yihiin wararka sheegaya in Soomaaliland ay qiyaas qisaas ku fulisay ilaa iyo 4 qof oo bishan January 11-deedii la dilay, isla markaasina ay ka walaacsan yihiin in mas-uuliyiinta Soomaaliland ay dib u soo cusboonaysiinayaan xukunadii dilalka. war saxafadeedkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay intaasi mid la mid ah ay walaac ka qabaan wararka sheegaya in dad lagu qisaasay magaalada Muqdisho isla bishan aynu ku guda jirno ee January 3-deedii. ururka midowda Yurub iyo dalalka xubnaha ka ahee waxa ay ugu baaqayaan mas-uuliyiinta dhinacyadan kala duwan inay joojiyaan xukunadan dilka, isla markaasina ay hirgeliyaan cahdiga joojinta xukunka dilka ah.
saraakiisha dalka Turkiga ayaa sheegay in hal qof loo soo xiray qaraxiis midaaminta ahaa ee shalay ka dhacay dalkaasi, gaar ahaana magaalada Istanbul, kaasoo ay ku dhinteen 10 qof. wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Efkan Ala ayaa sheegay in qofka lasoo qabtay habeenkii xalay ahaa, laakiin faahfaahin dheeraada kama aanu bixin heybta qofkaasi iyo kaalintii uu qaraxa ku lahaa. wasiirka ayaa sheegay in qofka isqarxiyey aanu ka mid ahayn liiska dembiilayaasha ka diiwaan gashan dalka Turkiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa wariyaasha ugu sheegay isagoo ku sugan magaalada Berlin in 8 ka mid a dadka ku dhintay ay ahaayeen dalka Jarmalka iyo weliba 9 ka mid a dadka dhaawacmay. wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka Thomas de Maizière oo u safray dalka Turkiga wax yar uun kadib markii weerarkan uu dhacay ayaa isna dhankiisa u sheegay wariyaasha inaysan muuqan calaamad muujinaysa in dadka u dhashay Jarmalka si gaara loo bartilmaameedsaday. ciidamada ammaanka ee Turkiga ayaa soo qabtay dhowr qof oo kale oo loo malaynayay inay yihiin taageerayaasha Daacish oo ay ka mid yihiin 3 qof oo Ruushan ah.
Mareykanka ayaa waxa uu xaqiijiyey in Iran ay sii deysay 10 ka mid a ciidamadiisa dhinaca Navy ee badaha maanta Arbaca, maalin kadib markii la xiray iyagoo galay biyaha Iran shalay. war qoraale oo ka soo baxay wasaaradda Gaashaandhigga ayaa lagu sheegay inaysan jirin wax caddeyna oo muujinaya in 9 ragga iyo haweeneydani كتر سنة عدم ده نيفيغا اللو وحاد قدبي اللغونا وحيالي انت اي كجرين قعان تا إيران أسكرتان أيا وحا اي سارنايين لبدو موت او يرير او مري قعان كا بيرشن او دحيسو كويت يا بحرين مركي هو اي وايين هاگا ياشو دي قده هدل كا مرايكن كا حرير كودي تلادة دي saraakiisha mareekanka ayaa waxa ay sheegeen inay ka soo qaadeen meel ku dhow jasiirada Faarsi oo ku taala meel u dhaxeysa Iran iyo Bahrain kadib markii la soo daayay waxana ciidamada mareekanku ay sidoo kale sheegeen inay kaga soo tageen isla jasiiradaasi doomihii ay wateen ciidamada ka tirsan Navy-ga isla markaasina lagu hayay Iran ciidamada badda ee Navy-ga ee ka tirsan 9kan ruux ay ka tirsanayeen ayaa waxa ay wadaan baaritaan la xiriira arrinkan waxayna soo dhaweeyeen talaabadan si deesmada sidoo kale wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka Ash Carter ayaa isna waxa uga mahadceliyay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry lugti uu ku lahaa dadaaladii uu ka geystay in iyagoo badqaba lagu soo celiyay ciidamada gudaha Mareykanka
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qodobadiisii ugu dambeeyay waxa uu uga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaalaha argagixisada iyo siyaasadda arrimaha dibadda isagoo oo jeedinaya qodobadiisii toddobaadla ah waa qodobadiisii qaranka ahay tiisii ugu dambeeyay ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu ku faanay guulihii uu gaaray waxana uu diirada saaray mustaqbalka qodobadan ayaa ahay tii toddobaad ee uu jeediyay madaxweynaha tan iyo markii uu xilka qabtay Obama oo hortaagan xubnaha Kongreeska Mareykanka ayaa u muuqday nin degan oo markaasii niyadiisu ay wanaagsan tahay wuxuuna tusmeeyay baahida loo qabo in Mareykanka uu ka bogsado siyaasadda sida qotada dheer u kala qaybisa Mareykanka Obama wuxuu sidoo kale mararka qaar si aad ah u dhaleeceynayay xubnaha jamhuuriga ee u baratamaya sida ay isaga ugala wareegi lahaayeen xafiiska
habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA da magaalada Kismaayo waxaa ku sii dhawaanaya in ay waxay ku sii dhawaanaysaa uu ka furmo halkaasi shir inkastoo waqti cayiman aan la sheegin oo shirkaasi madasha wadatashiga qaranka dib u dhacay tan iyo maalintii Isniintii oo lagu waday inuu furmo magaalada maanta waxaa tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qodobad kooban oo madaxweynaha iyo masuuliyiin kale ba ay ka jeedeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa warbixintan ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo ka soo kicitay magaalada Jowhar ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay masuuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe.
Waxaa sharaf weyn noo ah inuu maanta noogu yimaado booqasho shaqo. Waxaan jubbaland federaalka Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga balaaran la socday oo maalmahan baan soo weynay. Iyadoo safarkan macnihiisu ahaa arrintii wada tashiga bal sanadkan aan ku jirro markii hore taariikhda lagu sii sheegi jiray iyo Soomaaliya bal inay wajigeeda siyaasadeed iyo qaab u yeelato mas-uuliyiintu ay ku wada shirayaan hadii la yiraahdo waxaan leenahay wadaan madaxweyne soo dhawow aad baan kaaga bogaadinayaa tii Jawhar oo inay ku soo guuleeyeen shirkii Shabeelle Estate oo magaca loo bixin doono iyaga la bixin doono ay aad soo furteen aad soo badaadeen haddaad timaadeen waxa islaay waa khayr badan marka halkan ma jiro soo dhaweynta madaxweynaha aad baan ugu faraxsanahay dadka gudahaana oo ku hadlay afka Jubbaland oo dhan iyo dad Soomaalida gobolada degan aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayna
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalka qaatay ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay natiijada ka soo bixi doonta shirka madasha qaran ee ka furmi doona magaalada Kismaayo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay madaxweyne Axmed waxaan ka nimiday magaalada Jowhar oo aan shalay ku soo furnay shirkii maamul sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada dhexe oo ilaahay idinkiis noqon doono maamul u sameynta dowlad goboleedyada cusub ee dalka kaana qaadayo kii ugu dambeeyay inuu noqdo aan rajaynayno lagu guuleysan doono muddo hore ayay ahayd inaan nimaado halkan waxaasina loogu cudur daaray shaqadaas kale oo ayadana muxuu ahay muhiimka ahayd oo dalka Soomaaliya muhiimka u ahayd magaalada Kismaayo waxaa ka socda kulan ballaaran oo maxaan ku raadaa looga tashanayo hadii aan la yiraahdo qaabka siyaasadda loo wajahayo ama looga gudbaayo 2016 waxa halkan isugu yimid hoggaamiyasha dowlad goboleedyada oo dhan iyo hoggaamiyasha dowladda dhexe ee federaalka ah marka wada tashigaas iyo go'aan gaaristaas ayaan u nimiday shirka muhiimadiisu waa kii hore loogu ballamay bisha January 10-keeda hore waa tii loogu ballamay shirkii wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho maantana kii ugu dambeeyay inuu noqdaan rajaynayna oo tala rasmi ah oo umada Soomaaliyeed mustaqbalkeeda wax ka tartan ay ka soo baxdo waana muxuu ahaayay wax raali la isaga yahay oo Soomaaliyo dhan ay raali ka wada tahay oo lagu wada qanacsan yahay waaye wax aan raadinayno aan isugu nimiday kulamo horan aan u galnay marka dawladda Jubaland iyo dadka reer Jubaland waa uga mahadcelinayna soo dhaweynta iyo martigelinta intaba ay martigeliyeen shirkan maanta halkaan isugu keeneen dad aad iyo aad u tiro badan Soomaali ah oo aan rabna in ay wada tashigaasi guul ay gaarsiiyaan waanan ku rajaynaynaa insha Allah inay halkaan guul ku soo gabagabobi doonto oo guul ay ka soo bixi doonto hadii Alle aad iyo aad u maasid
magaalada Kismaayo waxaa hore ugu sugnaa madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo xubno ka socda wadamada beesha caalamka kuwaas oo goobjoog ka ahaan doona shirka madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya ee looga arinsanayo nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta dhamaadka sanadkan shirka madasha qaran ee la filayay inuu magaalada Kismaayo ka furmo ayaa dhowr jeer dib u dhacay hase yeeshee mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland ayaa VOA u xaqiijiyay in shirka uu furmi doono maalinta bari ah Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
haddaba shirka madasha wada tashiga qaran ee Kismaayo ka furmay maxaa laga filan karaa maxaan caqabad ah oo horyaala labada qodob ee miiska saaran ee kala ah hanaanka wax qaybsiga ee degmooyinka ku saleysan iyo habka beelaha keeba xalkeeni kara wariyaha Ridwaan Haaji Cabdulle ayaa arintaasi wax ka weydiiyay Professor Afyara Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qadar ee magaalada Dooxa
maadsanid Ridwaan horta runtii in mar walba oo dhibaato timaada ama xaaladu cakiranto in marka inta la isku yimaado lays warsado wixii xaala oo jira laga doodo waa fiican tahay marka shir ahaan in Soomaalidu shirto oo meel Soomaalida dalkeeda ka mid ah ku shirto oo ee go'aan ku gaarto aniga waxaan u arkaa inay wax fiican tahay laakiin hadda waxa meesha saaran oo miiska saaran oo laga doodayo waxa waaye xilligan dhow ee urka bilowday naga xigto maxaa nidaamka soo socda lagu dhisi karaa mid leh nidaamkii qabiilka ee 4/5 ee aan ku dhaqmi jirnay ayaan hore u sii wadaynaa iyo mid leh nidaamkaas waa in laga guuro oo loo guuro nidaam ay ayagu markaa ku macneeyeen inuu ama degmooyin yahay ama gobollo yahay laakiin xaqiiqatan qabiil ah nuxurkiisuna laga yaabo inuu noqdo 2/5 meesha oo 4/5 ka ahaa marka nuxurku waxa waaye un qabaailkii madaxdoodii Soomaalida inteedii badnaa dooda shaqo kuma leh laakiin qabaailkii madaxdoodii ayaa qolo walba wax laga yaabaa inay u aragto inay wax dirqisato oo ay istiraacdo maaragtay idinku wax ka faa'iida meeshan marka horta dooda nuxurka meesha yaala
waa gartay haddii aan eegno marka labadaas aragti ee hadda miiska saaran la leeyahay matalada bulsho ama electoral systemka waxa soo socda lagu saleyn doonaa adiga maxay kula tahay maxaa haboon ay kula tahay midkee la qaadan karaa
wallahi hadda horta mid walba labada nidaamkan 4/5 ah waa naqaanaa dhibkiisa iyo dheeftiisa iyo waxtarkiisa iyo waxtayeeladiisa 4 baarlamaan oo horaa lagu dhisay 4 baarlamaan oo horaa lagu dhisay marka la fiiriyo waxa keliya oo la dhigi karaa uun waxay soo kordhisay 2 shay in Soomaalidu mar ay haysatay ay wax isku waafaqday oo laysyiri balkan meesha wax lagu dhaafo iyo midda labaad oo ah in representation ama matalaad loo helo beelihii meesha isku haysta labada arrimood bay soo kordhisay 4/5 laakiin wixii lagu dhisay ma shaqaynin 4 baarlamaan oo lagu dhisay wax ay hadda macnalaho soo kordhiyeen ma aanaan arag oo wixii aan ka rabnay laakiin dagaaladii iyo wixii ka dhalanayay way iska yaraadeen oo hadda 10 sano oo ka horreysay oo 4/5 aan la samaynin dhiwaada la isdilayo marka ayada maba laga doodeen aan baarlamaan samaysan ayaan wax samaysano taas waa midan hadda la rabo in loo guuro oo la leeyahay degmooyina lagu sameynaya runtii dhibaatooyin badanaa ka imanaysa waayo degmooyinkan hadda aan leenahay waa lagu saleynayaa waxay ahaayeen degmooyin maamul loo sameeyey oo administrative region ma aysan ahayn ama regions ama districts marna ma aysan ahayn degmooyin siyaasadeed degmo siyaasadeed in la abuuraana ma sahlana midda kale oo runtii cilada weyn oo meesha ka imaan karta waxa waa degmooyinka laftirkoodu waxay ku yimaadeen hab oo iska cashwaahi ah oo yani markaa ninkii meesha joogay sida ula muuqatay ah qaar gabay looga qaado iyo qaar siyaabo kala duwan looga qaado iyo qaar la ammaan looga qaaday wax noocaasay ahaayeen iyo kuwa jabhada uu ku laaluusho marka runtii wax nidaam siyaasiya lagu duldhisi kara ma ah midda kale haddiiba lagu duldhiso ma keenayso cidda dooranaysa ma la yaqaan marka waxaasoo dhan waxay keenayaan nidaamkan la leeyahay ha laga guuro waaba naqaanaa dhibkiisa kan ha loo guuro leeyahay dhibka ka imaan karaa waxa waa in qabaa'il kuwii hore point five ka laga dhigay ka badan ay daaqada ka dhacaan oo markaa ay abuurto haddana colaado sokeeya dhibaatooyin kale
waa gartay
laba shartii yar unbaa la dooranayaa laakiin midkoodna ma aha kii ugu fiicnaa
waa gartay arrinta dabcan 4.5 dadka soomaalidu way ka dareegsan yihiin sidaad sheegtayna muddo ayuu soo taagnaa oo baarlamaano fara badan lagu soo xulay arrinta ku saabsan degmooyinka dabcan kacaankii ka hor waxaa soomaaliya la rumaysan yahay in 74 degmo iyo 8 gobol ahayd markii kacaankii uu yimid wuxuu ku daray gobollo kale oo 10 gaaraya iyo degmooyinkii oo la kordhiyey oo 9 kor u dhaafay maanta soomaaliya waaqica iyo xaaladda ay ku jirto waa la socotaa nidaamka federaalka ee soomaalidu ay doonayaan inay qaataanna ilaa hadda dowladdu dabcan nooca uu yahay iyo si u shaqaynayo maanay ku guulaysana la dhigi karaa marka ma laga yaabaa in dhibaatooyin aan dadku hadda u muuqan in degmooyinka ay ka dhalan karaan dhinaca siyaasadda marka laga hadlaya muxuuse yahay xalka
haddii degmooyinka la qaato horta degmooyinka hadda aan ka hadlayno annaga dalkan ka nimid moogtahay horta waxaa aad yacni u dhib badan in yacni ayaga laftirkooda laysku qabto yacni haddaan iraahno maaragtay shibis iyo hargeysa iyo baydhabe iyo maxaanku iraahdaa hubyo iyo caluule kulli waa degmooyin iyo maxaas iyo ku dar maaragtay buur hakabay marka haddii kuwaasoo dhan inta laysku qaado la yiraa waa wada degmo magacay degmo ka yihiin hala sima laftirkeeda waa arrin cajiiba midda kale oo meesha taalla waxa waaye war degmada laftirkeeda dadkii deganaa waxma dooranayaan waxaa dooranaya dad un arbitrary odayaala oo meesha laga keena macnaha marka waxa waaye nuxurku waxa waaye nimankan siyaasiyiinta ee meesha fadhiya waxay rabaan inay wax boobaan boobkaas ayay waxay u raadinayaan sharcooda anigu guud ahaan waxaan arkaa markii la yidhaahdo ha loo gudbo doorashooyin nidaam waxaa jira la isticmaali karo oo dalalka soo kabanaya isticmaalaan oo ah qarannimada iyo xoogaa dadkaas waxa ka dhaceeya lagu xoojiyo kaasaa la isticmaali karaa close list PR system ay dhahaan oo marka dalko dhani uu noqonayo hal degmo siyaasadeed intii degmo hebel iyo degmo hebel la kala yeelo lahaa
kaasi waxa uu ahaa professor Afyare Cabdicilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Gadar ee magaalada Dooxa waxa uu warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo London jooga
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa xalay jeediyay khudbadiisa 8-aad uguna dambeysay ee la mid ah ka midka ah khudbadaha qaranka madaxweynaha Mareykanka uu jeediyay khudbadan oo lagu magacaabo State of the Union ayaa madaxweyne Barack Obama uu kaga hadlay arrimo badan oo uu ka mid yahay dhaqaalaha shaqooyinka la dagaalanka cudurka kansarka halista argagixisada iyo sidii siyaasad ahaan laysugu soo dhowaan lahaa dhinacyada kala aragtida ee dalka Mareykanka barasaabka gobolka South Carolina Nikki Haley ayaa iyaduna jeedisay khudbad jawaab u ahay tan madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga daba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan inoo haya
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo jeedinayay khudbadiisii sanadlaha ahayd ee ugu dambeysay ayuu kaga hadlay qodobo kala duwan isaga oo yididiilo badan muujiyey waxaana fariimaha uu khudbadiisa ka dhex diray ka mid ahaa mid uu digniin ugu diray kooxaha argagixisada ah
When you come after Americans, we go after you.
Haddii aad soo aadaan dadka Mareykanka ah, waxaad ogaataan in aan idin raad guri doono.
Kasoo weeraradii ka dhacay Paris iyo California, wuxuu madaxweyne Obama sheegay in falalka argagixiso ee dibadda iyo kuwa guduhu ay sababaan in ay dad badan ku dhintaan. Hase ahaatee aanay halis gelin karayn jiritaanka qaranka Mareykanka isaga oo ugu baaqay golaha Kongareeska ee jamhuurigu u badan yahay in ay tallaabo qaadaan.
If this Congress is serious about winning this war and wants to send a message to our troops and the world,
authorize the use of military force against
haddii golaha kongreska ay ka go'an tahay in dagaalkan guul laga gaaro isla markaana la doonayo inaanu fariin u dirno ciidamadeena iyo dunida kalaba waxaad ogolaataan in talaabo military laga qaado kooxda ISIS arintaas u codeeya
take a vote
arrimaha uu madaxweyne Obama ka codsaday golaha kongreska waxa ka mid ahaa in ay qaadaan talaabada xigta ee lagu xoojinayo xiriirka dalka Cuba gaar ahaan in ay cunqabateenada saaran ka qaadaan dalka Cuba ee dhinaca ganacsiga iyo sidoo kale in ay meel mariyaan heshiiska ganacsi ee bahwadaagta Pacifica wax yar ka hor inta aan madaxweyne Obama khudbadiisa jeedin waxa jiray ilaa 10 badmaaxe oo u dhashay dalkan Mareykanka oo saara laba doonyood oo ay xabsiga dhigeen ciidamada badda ee dalka Iran madaxweyne Obama arintan kaga ma uu hadlin khudbadiisa inkasta oo uu soo hadal qaaday heshiiskii hubka nuclearka ee dalka Iran la gaaray
as we speak Iran has rolled back its nuclear program shipped out its uranium stockpile
seenu la socno dalka Iran waxa ay dib uga laabteen qorshahoodii hubka nuclearka waxay dabada u rareen keydkoodii uraniumta taasina waxa ay keentay in dunidu ay ka nagaato dagaal kale oo dhici karay
gudoomiyaha gobolka South Carolina Nikki Haley oo ka hadlaysay khudbadii madaxweynaha ayaa bixisay jawaabta xisbiga jamhuuriga
we would make international agreements that were celebrated in Israel and protested
waxa aanu galnaa heshiisyo caalami ah oo looga dabaal dagay Israel isla markaana laga mudaharaado Iran laakiin ma aha inaynu galno heshiisyo kuwaas ka soo horjeeda.
Matt Gamon oo ka hadlayay dalabaadka madaxweyne Obama ayaa isagu sheegay.
I don't think he expects serious action on any of those items coming out of this Congress in particular, but I think he wants it to be seen.
Uma maleenayo in uu filayo in la qaado tallaabooyin ku aadan arrimaha uu ka hadlay oo ka soo baxa golaha Kongreska. Waxaan si u maleenayaa inuu doonayo in loo arko in uu daneynayo arrimahan. Inuu dadka u qabto isla markaana ay noqdaan kuwa ku qorma taariikhda mustaqbalka ee uu ka tagayo
madaxweyne Obama ayaa isagu sheegay in uu ka qoomo moodo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee joogtada ah ee dalkiisa haysata wuxuu soo dhaleeceeyay faallooyinka 10 ee uga yimaada xisbiga jamhuuriga
All the talk of America's economic decline is political hot air
dhammaan hadallada ku saabsan hoos u dhaca dhaqaale ee dalka Mareykanka waa kuwa salka ku haya arrimo siyaasadeed
Fariintan siyaasadeed ee aqalka cadi uu doonayay in uu gudbiyo shacabka Mareykanka ayaa ah in ay eegaan xisadihii xisbiga jamhuuriga ee hore isla markaana ay diirada saaraan arrimo saameynaya mustaqbalka jiilasha soo socda Mareykanka ayaa doonaya in ay madaxweyne cusub doortaan 10 bilood ee fooda inagu soo haya
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobayay khudbadii madaxweynaha iyo sidoo kale dhinaca kale iyadu haweeneyda gudoomiyaha ka gobolka South Carolina oo qodobadaasi ka jawaabtay hadaba qodobada ugu muhiimsan ee qodobadaasi madaxweyne Barack Obama ay taabanayso iyo sida ay u qaabeyn karto saameynta maamulkiisa uu kaga tagay Mareykanka iyo guulaha uu gaaray xilliga uu talada hayay waxa aynu ka wareysanay oo falanqeynaya Qabiir Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo kuwa caalamka Falastiin Axmed Iimaan ayaana ugu horintii weydiisay
arrimaha dibadda waxay helistay waxyaalahii ugu muhiimsanaa wuxuuna ku lifaaqayay amniga iyo sida maaragtay ay waddankan hadda jamhuuriga u dhigayaan inaanay arrintu ahayn xisbiga jamhuuriga ahaa intii hadda ay doorashadu ay ku jireen nimankan u tartamaya xafiiskiisa waxay oranayeen dibadda baan ku khasaarnay Ameerika lama ictiraafsana saaxiibadayna ma aaminaan waxyaabo noocaas marka waxaad moodaa inuu aad uga jawaabayay arrintaas oo uu lahaa arrimaha dibadda wax weyn waa ka sameeyney cabsidaan adabuureysaan oo aad ka dhigaysaan in America wiil yar oo garaash ku jira iyo bombo la sameeyay iyo inay ku tahay halis jiritaankeeda waxaas waxba kama jiraane ay aynu u fakarno si macquula marka waxaad moodaa runtii in aad uga jawaabayay arrintaas arrimaha dibadda sida loo dhigayo inay ka guuleysteen oo ay kaga fiican yihiin wax badan Mareykanku aanay saas ahayn
dhinaca ururka ISIS oo waayadan dunida guud ahaan qatar weyn ay u arkeen isla markaana meelo kala duwan oo caalamka weerar ka geystay ayaa ka mid ah waxyaabihii uu soo hadal qaaday muxuu ka sheegay madaxweynuhu dagaalka ka dhanka ISIS
ISIS wuxuu ka yiri in fact runtii waxay ISIS dayba ku socotay arrintu wuxuu leeyahay waa waajibinaynaa waana baabinaynaa waana ka adkaanaynaa qaabka uu u wadana waxaad moodaa inuu leeyahay annagaa kaga haboon waxaan la shaqaynaynaa dadkii xulafada yari iyaan usii maraynaa marka wuxuu dadka Mareykanka uu hubinayay inaanay ISIS jiritaanka Mareykanka halis ku ahayn ayna ka arag yihiin وركت خلصي ناب
إن وحكلو مدحونهم صو هذا القاضي إن كل قيب سنان تعم كل فكر دونا الشيعة إن لوضع حسبي دلك نجوا وين إيو إن أقل كعد لين عاسي كل قيب سنان تعم مدحونهم حوك شيء
أنتي تاس أدب وقول لي راضي واحد منو دائما يري إن وشيء كليه أن كشل لا يسعي وحيرم وحقبت كيسي وكل يعدار حسوا خطبة وتشدد ونظر طوحي عيد وحقبت كيسي تضبطي سنة وتشوقي iyo inuu u istaabishkeeyo ama u abuuro mustaqbalka in dimuqraadigu ahawshiisa sii wadaan horta ujeedada ugu weyn ee khudbadiisu intaasay ahayd marka waxaad moodaa inuu leeyahay waxaan aad uga xumahay ameerika sidaan rabay dadka inaan u mideeyo uma aanan midayn buuxa runtii taas aad moodaa inuu qirtay oo xisbiyada iyo isjiidka iyo nidaamkan ee kongreska oo aan shaqeynayn waxyaabahaas oo dhan aad buu u dhisay marka waxaad moodaa inuu ku guubaabiyay oo yira aynu yeynan ku mashquulin qof la doorto iyo nin xafiis aadaya iyo waxaas aynu systemka ama habka aynu u shaqeyno baa u baahan inaynu wax weyn ka bedelno marka taas runtii aad buu ugu dheeraaday isagoo aad moodo inuu u arkayay shayga kaliya oo aan u shaqeyn todobadii sano uu joogo
an dhinaca hadda markaad sheegtay waxqabadkiisa markuu ka hadlayay waxyaabo badan oo madaxweyne Obama ay xisbiyadana keenay inay kala fogaadaan iyo isagaba ayaa jira oo ay ka mid tahay dhinaca shaqooyinka kale iyo tan caafimaadka hadaan ku hormarno dhinaca shaqooyinka ama suuqa shaqada muxuu ka yiri madaxweynaha
shaqooyinku waxay ahayd waxyaabihii runtii oo aad ugu faanay oo uu leeyahay yacni dhowr iyo toban sano waa markii ay ugu hooseysay shaqa la-aantu oo uu aad ugu xoojiyey weliba uu leeyahay bilihii ugu dambeeyey keliya aan waxaan abuurnay 900,000 oo shaqaan abuurnay marka waxqabadkiisa meelaha ugu caafimaadka badnayd runtii waxay ahayd shaqada iyo dhaqaalaha iyo waxyaalaha uu ka qabtay maaragtay caafimaadka
dhinaca kansarka oo dad badan oo wadamada galbeedka iyo dunida ku noolba dhibaato badan ku haya ayuu madaxweynuhu soo hadal qaaday isagoo si gaaran u xusaayay geerida wiilka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka dhinacaas caafimaadka iyo cilmi baarista madaxweynaha bal khudbadiisii dhinacee buu kaga hadlay muxuu ka sheegay
wax badan buu kaga hadlay arrintaasna oo waxaad moodaa inuuba ku faanayay waa kii sharcigii gudbiyey caafimaadka dadku inuu maaragtay malaayiin Mareykana ay helayaan caafimaad inay helayaan wuxuu kaloo ku dhawaaqay guddi uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden baa hogaamin doona oo wiilkiisa uu u dhintay kansarka marka wuxuu yiri waxaa dhici doontuu yiri inay arrintan isagana inaan defeat garayno ama aan jabinayno u baahannahay buu yiri guddi golahaasna waxaa hogaamin doona madaxweyne ku-xigeenka
ugu dambeyntii dabcan waxay ahayd khudbadiisii ugu dambeysay ee madaxweynuhu uu jeediyo intii uu xilka hayay 8 sano maxay khudbadani kaga duwanayd khudbadihiisii hore ee uu shacabka u jeedin jiray
waxay uga duwanayd laba waxba waa uga duwanayd waa mid oo wuxuu islahaa ayaanihii hore shuruuc badan buu isku dayay inuu baaskareeyo oo uu keeno kongreska oo sharciyadaasi ay noqdaan waxyaabaha uu isagu damacsan yahay inuu dalka ka fuliyo hadda waxaad moodaa inaanu keenin haba yaraatee wax maaragta weyn oo uuna ogyahay inaanay hadda kongreska jooga aanay gudbinayn shuruuc oo hadda soo gudbiyo oo isagu u keeno kongreska oo khilaafkaasi waa jiraa wuu ogyahay waa midda labaad oo tani waxaad moodaa khudbadaani ujeedadeedu waa inay ahayd inay ahayd dardaaran uu u sadgareynayo ama uu u habeynayo dimuqraadiyiinta soo socda inay wadaan shaqadiisii qoladan kaloo jamhuurigo la tartamaysana uu tuso inuu yahay maaragtay nidaamka uu wadaa sax uu yahay isagoo isku dayay in xisbigiisa uu talada sii hayo marka waxaad moodaa ujeedada ugu weyn inay ahayd abuurista jawi uu dimuqraadigu hawshiisii kusii wado iyo in uu sheego ama ku faano waxyaabihii isagu uu ka qabtay dalka sidaa darteed ma ahayn khudbo uu ugu talagalay intuu barnaamij keeno uu barnaamijyadaas iyo wixii uu qaban lahaa iyo uu kala hadlo sidii waayadii hore uu sameyn jiray
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheero ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo kuwa caalamkana waxa uuna noo falanqeynayay qodobadii ugu muhiimsanaa ee khudbadii madaxweyne Barack Obama ee xalay Falastiin Axmed Iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagelaynaa waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan shirka maamul sameynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee ka furmay magaalada Jowhar xubinta dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
Ururka midowga Yurub ayaa cambaareeyay xukunada dilalka ay laga fuliyay magaalada Muqdisho Janaayo 3-deedii iyo darar weyn iyo Mandheere bishan aynu ku guda jirnay isla Janaayo 12-keedii. War saxaafadeed uu soo saaray midowga Yurub ayaa si weyn loogu cambaareeyay fulinta qisaastaasi oo warka ka soo baxay midowga Yurub lagu sheegay inay xadgudub ku tahay xuquuqul insaanka iyo sharafta aadanaha isla markaasina aysan ahayn shay loo isticmaali karo cadaaladda. Warka soo baxay midowga Yurub ayaa intaasi raaciyay in ay aad uga walaacsiin wararka sheegaya in Soomaaliland lagu qisaasay 12-kii bishan Janaayo ku dhawaad 4 qof.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbadiisii ugu dambeysay waxa uu kaga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaalaha, argagixisada iyo siyaasadda, isagoo u jeedinaya khudbadiisii 7-aad ee qaranka ahaydna tiisii ugu dambeysay. Ayaa madaxweyne Obama waxa uu ku faanay guulihii uu gaaray wuxuuna diiradda saaray mustaqbalka.
Mareykanka ayaa xaqiijiyay in Iran ay sii deysay 10 mid ka mid ah ciidamadeeda Navy-ga Mareykanka maanta 4 maalin kadib markii la xiray iyaga oo galay biyaha Iran shalay. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in ay jiraan wax cadeyn oo muujinaya in 9 rag ah iyo haweeneydan lagu qabtay Iran biyaheeda aanan lagu waxyeeleen intii ay gacanta Iran ku jireen, waxaana arrinkaasi soo dhaweeyay wasaaradaha gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda.
Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in hal qof loo xiray qaraxi ismiidaaminta ay shalay ka dhacay Istanbul, kaasoo ay ku dhinteen 10 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Afkan Ala ayaa sheegay in qofka la soo qabtay habeenkii xalay, laakiin faahfaahin dheeraad ah kama aanu bixin qofkaasi iyo kaalintii uu qaraxa ku lahaa. Wasiirka ayaa sheegay in qofkii isqarxiyey aanu ka mid ahayn dambiilayaasha ku jiray diiwaanka Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa wariyaasha ugu sheegay Berlin in 8 ka mid ah dadka ku dhintay ahaayeen Jarmal iyo 9 ka mid ah dadka dhaawacmay.
Magaalada Jowhar waxaa shalay ka furmay shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Kasoo in loo soo xushay in shirkan lagu qabto magaalada waxa ay leedahay taariikh, waxayna ka mid tahay magaalooyinka koonfurta Soomaaliya ee ay ku xeeran yihiin dhul beereedka aadka u baaxadda weyna wax soo saarka badan ama ay ka soo go'aan dalagyada beeraha Soomaaliya. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqana oo magaalada ku sugan ayaa qaar ka mid ah dadka magaalada Jowhar kala sheekeystay magaalada iyo ahmiyadda ay leedahay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Magaalada Jowhar oo la sheegay in taariikh hore loo yaqiin Buundo waa xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah labada gobol ee ugu soo saarka badan dhinaca beeraha dhulka Soomaaliya. Waxa mara wabiga Shabeelle waa magaalo doog badan oo beeraley ah. Waxa ay Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya ahna u jirta ilaa 90 kilomitir. Degmada Jowhar waxa ay ka kooban tahay 4 xaafadood oo waaweyn oo kala ah Hantiwadaag, Horseed, Kulmis iyo Buulasheeq. Cabdulla Sane Cumar oo ka mid ah waxgaradka magaalada ayaan wax ka weydiiyey taariikhda magaalada Jowhar oo kooban iyo halka magaca magaalada Jowhar uu ka yimi.
Magaca Jowhar waxaa bixiyey Sheikh Maxamuud Sheikh Saabid Uulow ayaa bixiyey la yiraahdo. Wuxuu faafi jiray diinta Islaamka. Dhulkan hadda loo yaqaan Jowhar oo bahala galeen ah oo habar duwaagoo dhan isugu yimaadeen, gosha loo yeeyay Soomaalidu ay tiraaeeye dil weya gosheedana muxuu ahaa lagu yaqaan. Sheekhaasi muddo ayuuna culimmadu qalweynayay dhulkan, ku qalweynayay inuu dhulkan Ilaahay magaalo ka dhigo. Tuulo dhinacan magaalada Waqooyi ka xigto la yiraahdo Kalluundana mudduu joogay. Wax badan buu dhulkan diinta ku faafinayay. Sida markii dambe wuxuu yiri meeshan waxaa la yiraahdaa Jowhara ayaa la yiraahdaa, sidaa ayuu ku baxay magaca Jowhar. Jowhara way meeshii iftiimaysay Jowharada.
Magaalada Jowhar waxay caan ku ahayd intii aanu burburin dowladdii dhexe dhinaca warshadaha, waxaana ku yeelay ilaa 5 warshadood, waxaana ugu weyneyd warshadda sonkorta. Warshaddii sonkorta ee Jowhar waxaa la dhisay bilowgii qarnigii hore, sida uu VOA u sheegay Injineer Maxamed Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Shaami.
Warshaddan waxaa la dhisay 1919, waxaa dhisay nin la dhihi jiray Duke de la Bruzi, Talyaani buu ahaa. Wuxuu ka dhashtay reer Boqor. Marka wuxuu go'aansaday inuu Afrika yimaado oo dhinaca wax soo saarka uu jeesto. Wuxuu heshiis la galay qabaailkii Jowhar deganaa, waxaana heshiiska la saxiixday nin sheekh ahaa oo caan ahaa ee la dhihi jiray Sheekh Cali Maxamuud Saabit. شيخ علي مركو دكيسو شيخ يوير نكان ساسو ربا ويكمر مان مركو حوير عرورتينا مركي قانقاران إني شخو دونتان ملكالي وحوقو ده أبسيكتان إيه اللي إذن سو شخد دونتو كلا دورتا مركو حي دورتا مركا اللو سو شخد دونتو سيدي أيو كبلابي
دقالها أدك إيكا صباحا ورشديه جوهر وحا ديب لو قلنا إيه مقالة ده وحانا لغو هرمرينا إيه دينا عبلع ده مقالة ده
دقالها لغا هلو مقالة ده لقلي جري مركي دنبوح على سمعي نزلات نموالا قرمي ورشدي مركي دنبع دولة الصومالي ايا شهر لغا شاي اسناي بالو بحي مركا او اه سوجتا نزيونالي اغريكول اندوستريا مركي كعانك ودشتينا قبي قيدا بالا قرمي وللوريقي مركي دقال فرابدانا كسوق الاي مقالة سنان واكا في عناية دقاقيدا لكن مركي يرشد باب علي أيام قال لي هالمر جرد ما يوكل وصل علي إلين سدحكون إيشم بقول ملك شغينيسي هدي كاكلا تجان أما دربيده يسوف ريستان دكان كوا حك حك أنا أيام لها سوق وحاد أيام لها مركني كاس دكان دلا بروسي وحوس معي حافظ عن هذا إنجوجنا هرسات سوق بوسمي سوق عالميه انت غيب اولو باهي هي وبن ادنك وحكسو يبسو ايو دستاي
دنا عبيرها ددك مغالده جوهر waxay tacbadaan dalagyo noocyo kala duwan sida galeeda sisinta masagada digirta iyo sidoo kale briiska oo Soomaaliya ay tahay meesha kaliya ee lagu tabco magaalada Jowhar
dhinaca warshadda ku tirsanayeen warshadda haday burburtay magaaladii dadkii waa laga kala yaacay dad kala soo galay magaalada dad kala soo galay magaaladii
okay hadda magaalada dadka degan maxay tahay waxa noloshooda ku tirsan tahay mar hadii warshadii ay baabaday wax soo saarkii beeraha laga yaabo inuu hoos u dhacay
beeray tacbadaan dad ganacsi yar yar iska sameysteen yaani nimbus ayuu noloshiisa u dabiraa هدنا وحان رجك لنا هايو حبين هوري اوشي اغاي وزيرك ورشدها يغان عصيغا ان ورشد دي اسناي دبلو دي ساي او سنگرتا مركا حوغا رجابا نصوغ شيبا هد مارتي واسكولينو انا سان دبو نغال لين ميشي
مغالا دا جوهر كهور بوربور كي دالكا كدعي وحاي اهيت مغالو عان كو اح دين عان نبادا waxaan dadkeedu ay ahaayeen kuwan ku mashquulsan meheradahooda ganacsiga iyo shaqooyinka kale magaaladu waxay soo martay maamulo kala gedisan oo xukuumadihii dalka soo maray ay u magacaabayeen degmada Jowhar xilliyadii dagaalada sokeeye waxaa magaaladan soo maray maamulkii maxamed dheere kii maxkamadihii islaamka iyo maamulkii ka dambeeyay ee al-shabaab xilligan waxaa ka jira maamul ay dawladda dhexe u magacaawday waxyaabaha Jowhar lagu xusuusto waxaa ka mid ah warshadii sonkorta ee Isnaay iyo kiligii Shiinaha magaalada waxaa ku yaala xilligan ilaa shan iskuul oo ah dugsiya sare iyo laba isbitaal Xuseen Xasan Dhaqane VOA Jowhar
هغاغ حسين حسن دقنا ادو مهدسن يهي ورقا سعيد دي ايساقان وحا ايدب غدال عنكران voasomali.com هاتن نكسو دواد حبين تدود دقابان فلسطين احمد ايمان ايان لسعود سينيسا
waxaan wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee todobaadkan waxaan ku eegaynaa shirka ka furmay magaalada Jowhar ee maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe xubinta dooda gaaban waxa ka qayb gali doona nabadoon Qaalid Cabdi Jimcaale oo ka mid ah nabadoonnada kulankaasi ka qayb galaya iyo nabadoon Axmed Cabdulla Jimcaale oo ka mid ah nabadoonnada qaadacay ee ku sugan magaalada Beledweyne aan marka hore waan salaamay su'aasha ugu horeysa rabaynaa in dhaxdhiga waxay tahay sidee u aragtaan shirka ka furmay Jowhar
shacabka deegaanka si kalsooni inta leeg ayay ku qabaan in maamul qanciya markaasi uu ka soo baxo shirka ka furmay Jowhar Shale in aan ku hormaro nabad doon qaalid
falastiin waa maasantahay saaxiibka Sheekh Ahmed waa ninkaan isla abaabulnay ododii nabad doonkaan isla abaabulnay waaye in Iran lagu qabto dib u heshiisiinta labada gobol muddo dheer ayaanu diyaarinaynay in labada gobol ay midoobaan oo maamul goboleed loo sameeyo markii dambana waa ku guuleysanay aniga waxaan u arkaa arrintaada siday ku socoto inay tahay si wanaagsan oo aad loola dhacay insha allah gudoomiyaha gobolkana wuxuu ballan qaaday berri berri dambe midkeed inuu diyaarad diri doono dadka dhiman oo oogaa cabashada in la soo qaado la keeno
waa mahadsantahay waxaan siinayaa nabad doon Axmed Cabdulle adoo soo koobay sidee u aragtaa shirka ka furmay Jowhar mase ka soo bixi karaa maamul ay dhinacyada iyo beelaha guud ahaan labada gobol degani ay ku qanacsan yihiin
Falastiin aniga waxaan u arkaa shirka qaabka loo wado iyo qaabka uu bilowday iyo guddigii farsamada oo meel kasta oo maamul laga dhisay Soomaaliya guddi farsamo ayaa jiray oo beelahaas goboladaas laga dhisay maamulka ka kooban oo beeluhu ku qanacsan yihiin guddi aan lagu qanacsanayn ba markii ugu horeysay ba la sheegay dadkii waa u culin waayeen labadaas gobol ku dhaqnaa guud ahaan muddo kadib markii dhibaato ka timiday waa la baabiyeyna la ku yiri waa la laalay kadib waxaan sugaynay wixii bedelaya oo guddigii farsamada booskiisa gelaya in naloo sheego inaan wax ka ogaano inaan ku qanacno waxba nalooma sheegin dad baana lagu bedelay guddigii farsamada booskoodii aan dadku ku qanacsanayn oo aanay garanayn oo aan maaragtay kalsoonida dadka haysanin kadibna nidaamka iyo maamulka iyo broseska shirka oo dhan waxa uu ku socday si aan wada tashi iyo aan lahayn istixgelin iyo ummadda in maaragtay lala wadaago arrimahaas oo dhan iyadoo laga biyadiidsan yahay anigu uma gelayo shirkii madaxweynuhu ku yimiday gobolkan Iiraan iyo wixii ka soo baxay waxaas oo dhan uma gelayo broseskii shirku ku socday iyo qorshaha iyo talooyinkii loo baahnaa in dadka lala wadaago wax garadka waan weynay maanaan helin waxaa noo soo xigtay diyaarada taagan berriya la soo raaco
waxaan rabaa nabad doon qaalid inaan siiyo haddii nabadoonnadii shirka muhiimka u ahaa oo beelaha qaar aanay shirka joogin maxaa adinka inta aad shirka furi lahaydeen oo shirka ku ordi lahaydeen idiin diiday inaad ku qancisaan dhinaci kale ee hawsha aad soo wada wadeen ee aan shirka ku qanacsanayn oo loogu degdegay in shirka uu furmo iyadoo beelaha qaar aysan qanacsanayn
farstay waa maatan tahay halkan dadka iskugu yimiday oo beesha aan aniga Sheekh Axmed kasoo wada jeedno ka joogay ilaa 30 kalkoos waa gaarayaan meelo badan ka kala yimaadaan waxa weeye dad maqadna waa jiraan hase yeeshee waxaan arrimahan maamul sameynta labada gobol waxaan qabaa amaba siday hadda u muuqato in wixii dhiman lagu soo biiriyo tala iyo tusaale la isku yimaado wax qaldama la toosiyo shirki waa dhaqdhaqay waa socdaa gobolkan wabiyada badan labada gobol ku nool si weyn ay ugu soo qayb galeen beesha aniga aan ka soo jeedo waxaan tahay aan siinayaa inay murugooda iyo maankooda keenaan oo waxyaabaha kaleeto oo farafiqfiqa Soomaaliya mid dib u dhigta weyn
ma ka wada hadashayn dhinaca kale oo misku daydeen inaad ku qancisaan inay shirki yimaada
waa la daba joognaa waxa diyaaradda loogu diraa waaye
adoo raaliya hadda waxaa ku jira nabadoon Axmed oo sheeganaya sababaha aanay shirka u imaanin sababahaas ma yihiin sababo macquula oo adinka laidinkaaga baahan yahay inaad ka qancisaan haddii odayaashii kale isku beesha aad ahaydeen aanay qanacsanayn ma ku qanacsantaa sababaha uu sheeganay shirka uga baaqdeen
waa waxyaabahan hadda isku qancinayna waaye maantana ilaa caawana qadad badan aan ku jirnay un kula hadlayno waxyaabaha horta waa in la wada hadlaa oo la isku yimaadaa oo la isla arkaa wixii yani degdega ama wax uun dhacay
waa maadsantahay.
Anigu hadda ma qabo, muddo dheer baa waxaan la soo diyaarinayay, wadooyin badan ay soo martay. Markii wax la dhisaana Saint Brice baa kuloo yiri waxba yimaada, laakiin waxaan aad iyo aada ugu weynahay oo ugu himi weynahayna waxaa laga gudbi doona.
Waa maadsantahay. Haye nabadoon Axmed, waa u jeedaa nabadoon Khaalid waxay leeyihiin diyaar u nahay inaan la hadalno dhinacii kale oo aan ku qancino in ay yimaadaan shirka ay kasoo qayb galaan. Ma tegaysaan oo diyaaradda la sheegayay ee labada cishe soo socota idin imaanaysa maanta ama berri ma ku tegi doontaan odayaasheena sii haray? Maxaase idin qancin waayey oo qanciyay kooxda kale ee shirka tagtay? Haye nabadoon Axmed.
Horta nabadoonka waa saaxiibkay, isku beelna waan nahay. Muqdisho ka yimiday asiga iyo rag kale oo aan saa u badnayn sidaan warka ku hayno. Beeshu xarunteeda guud waa la yaqaanaa. Muqdisho way degtaa oo Soomaalida degtay ka mid tahay. Jowhar way degtaa, laakiin meeshay aqlabiyad ku tahay ay ku baaxadda weyn tahay waa gobolka Hiiraan. Waana meesha yacni hoggaankeedo dhan 90% uu joogo. Saa daraaddeeda waxaa la rabay in yacni wadatashiga iyo wada xiriirka cidda hogaaminayso ama daadihinayso shirka ay wax badan la wadaagaan baa la rabay. Annaga waxaan aaminnay marka tilaabada tilaabada ka dambaysa inay kasii xumaan doonto, marka dambana waxa loo yaqaanaa ama fad ama ha fadin ay naqaban doonto.
Waa maadsantahay.
Taas ayaan annagu marka noo soo.
Waa u jeedaa shirku waa u furmay. Adinka waxaad joogtaan beledweyne oo shirki maadan imaan, odayaashii gobolka ee muhiimku ahaa kulankaasaa tihiin. Maxaa xalka u aragtaa si maamul midaysan oo labada gobol hanta uu kulanka Jowhar uga soo baxo adoo soo koobaya?
Xal waxaan u arkaa in wax la saxo oo laga bilaabo cidda shirka farsamadiisa wada in la dadka loo sheego oo la wadaago oo talooyin la wadaago wax la saxo oo naloo yimaado oo waxaan ka dhib qabna nalala arko oo nala ka qanciyo oo annagoo ku qanacsan aan shirka tagno. Ma diidarin annagu Jowhar? Jowhar waa magaaladeennii. Beeshu way degtaa, Hiiraanna way degtaa, beesha kale Jowhar degtaahu waa walaalaheen. Waa intaas inta annagu aan ka hadlayna haddaan nala ka qancin oo aan nalala wadaagin oo waxa shirka wadaya iyo farsamadiisa iyo qaabku ku soconaya iyo schedule-kiisa iyo waxaasoo dhan aan nalala wadaagin, diyaarad kasta haddii lasoo dira ma raacayna annaga.
Waa maadsantahay. Waxaan siinayaa nabadoon Khaalid adoo soo koobaya, waqtiguna waa nahayaa. Maxaa xalka uu aragtaa si maamul labada gobol mideeya oo loo dhan yahay loo soo dhiso?
Sheekh Axmed waxa uu ku laablaabtay guddiyadii iyo nimankan hadda hawsha wada uu ku laablaabtay waxaa wax la xalli kara weeye. Waxaanu leeyahay Sheekh Axmed iyo dadka hadda ku ra'yiga ah, waxaan leeyahay waxaas waa wax la dhamay karo. Ha yimaadaan halkaana looga munaashaqoona kulliga inaa diidayna. Reer Jowhar iyo reer Hiiraan wixii qaldanba waa diidayaan, wixii saxanna way qaadanayaan. Cid yacni mataqaanaa wada qaldanna mari kartaa ma jirto. Hala yimaado, halkaana gogoshii ka fidsan tahay, shaqadii baa socota, waa laga munaashaqoona, waana la toosinaa insha allah.
Aad u mahadsantihiin nabadoon Khaalid iyo nabadoon Axmed. Waa idin salaam. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Todobaadkan waxaa ka qayb gelayay nabadoon Khaalid Cabdi Jimcaale oo ka mid a nabadoonnada ka qayb gelaya shirka ka furmay magaalada Jowhar ee maamul u samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, iyo nabadoon Axmed Cabdulla Jimcaale oo ka mid a nabadoonnada diidan kulankaasi oo ku sugan magaalada Beledweyne. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono, nabadgelyo.
Doodaasi gaabanna Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa, halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska.
kulantuwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Shubanka ama xanuunka afka caafimaadka loo yaqaana diarrhea disease ayaa la tilmaamay inuu yahay ka ugu horreeya ee carruurta 5 sano ka yar ku keena nafaqa darrada, ama kanin labaad ee adduunka oo dhan sahayda amaba ay u dhintaan carruurtaasi marka laga yimaado namuniya amaba oofta. Waa sida uu tilmaamaya doctor Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo ah dhakhtar cudurrada guuda islamarkaana arrimaha caafimaadka wax ka qora kuna sugan magaalada Hargeysa.
Shubanku waa cudurka labaad ee sabab u noqda mashada carruurta 5 sano ka yar, halka ta koowaad ay ka tahay oofta ama numoniyada. Cudurkan shubanka waxaa lagu qiyaasaa inuu saameeyo tiro ku dhow 1,000,000,000 oo qof sanadkii. Dhimashadiisuna waxaa lagu qiyaasay inay tahay 3-4 million, waxayna u badan yihiin wadamada soo koraya.
Xanuunkan oo sidaa Dr. Cabdiraxmaan soo tilmaamay ku badan bulshada ku dhaqan dalalka soo koraya ama dhaqaalo ugu hooseeyo ayaa waxyaabaha sababa amaba loo dacal saara ay ka mid tahay nadaafadda oo xumaata. Axmed Cumar Cismaan waa howlwadeen caafimaad oo muddo badan kasoo howlgalaya xarumaha caafimaadka ee gobollada Awdal iyo Maroodi Jeex.
Caadiyan Soomaalida waxa ku keena nadaafad darrada dadkeenu inta badan biyo nadiifa iyo cunto nadaafadeedu fiican tahay intaba ma helaan, especially weliba kuwa dadkeena baadiyaha deegaanada baadiyaha ka imanaya. Inta ugu badanna shubanku wuxuu ku dhacaa caruurta ka yar 5 sannadood. Marka waxaa la keenayaa meelaha caafimaadka, haddii aad joogto waxaad arkaysaa iyadiyo la keenayo ama ilmo yar oo maxay ahaydaan shumaale oo ay hooyadu leedahay ilmaha yar 3-4 shubeeyey, tamartiisii hoos ba u dhacsan tahay, casiraad fara badan buu leeyahay, waxa weeyaan waxaa ka muuqata fuuqbax. Marka haddii aad joogto isbitaalada waxaad ku arkaysaa waxyaalaha.
Dulindhaliyayaasha alaaba keena xanuunkan ayaa qaar kala duwan una baahan feejignaantooda, gaar ahaan xilliyada la daaweynayo qofka.
Waxay noqon karaan qaar ay keento infection sidaan tilmaamnay, oy ka mid tahay qaar ay fayrasiska keenaya sida loo yaqaano retrovirus, qaar ay keenaan bakteriyada sida loo yaqaano muxuu campylobacter, salmonella, shigella, qaar ay keenaan durinada kale ee muxuu aha gooryaanado kale, qaar ay keenaan muxuu aha cayayaanka gaardalaambiyada amiibada. Way kala duwan yihiin guud ahaan, laakiin waxaa jiri kara oo iyadana xusid mudan inay jiraan qaar ayna keenin infection oo ah loo yaqaano non infectious diarrhea.
Shubanka oo haddii aan laga taxadirin ah mid ku gadaama nolosha aadamaha ayaa xilliyada qaar ay yimaadaan xaalado u eeg ama qofku caloosha ay dhaqaaqdo, kuwaas oo qofku la kulmi karo. Haddaba xaaladahee ayaa loo aqoonsan karaa shuban? Waa kana Dr. Cabdiraxmaan Cali Cabdi.
Waxaa fara badan ayaa tirada qofku frequency-ga suuriyo ku noqnoqonaya fara badan ayaa. Inta badanna waxaa lagu tilmaamaa waa saxaro jilicsan oo biyo ah oo ka badan 3 jeer ama xajmigeedu ka badan yahay 250 gram. Marka lamxu haya dhakhtaradu ama muuqtahay la qiyaaso oo la weyd gareeyo, taasi ayaan muxuu haya ku qeex karnaa. Laakiin maaha qof kastoo caloosha yar jilcdo ama muxuu haya calool istaagi kadiadooba inaynoo karna u shumay.
Xaaladda fuuqbixitaanka oo qofka ku daba dheeraata ama hore aan looga maaraynin ayaa alaababahda caafimaadku tilmaamaan inay tahay mid khatar gelin karta qofka xaaladiisa caafimaada, iyadoo qofka bukaanku u baahdo fuuq celin degdeg ah. Waa sida uu tilmaamayo Axmed Cumar Cismaan.
Lambaruun marka la keeno qofkii haddii uu fuuqbax ku jiro, xaaladiisa waxaa loo qabanayaa degdeg intensive care, degdeg ayaa loo qabanayaa. Waa markaaba waa in rehydration loo sameeyaa oo fuuq celin lagu sameeyaa, haddii kale fuuqbaxaasi wuu dhimanayaa. Haddii uu ka cabanayo uu dee shuban kiisuna uu kala dheedheeraad yahay, casiraad leeyahay, waa la baarayaa, shibaarka saxaradiisa la geynayaa, haddii bakteriya ay keentay iyo haddii uu fayras keenayba wixii ku haboon baa la siinayaa. Laakiin qodobka ugu muhiimsan ee shubanka lagu qaadayo waa in fuuq celin loo sameeyaa. Way fuuqbax buu ku keenaa inta ugu badan dadka.
Sida aynu hore u soo tilmaamay, xanuunkan oo khatartiisu ay ku badan tahay caruurta 5 sano ka yar, ayay jiraan calaamado lagu garan karo ilmaha yar haddii ay soo wajahdo. Waa kan Dr. Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo inoo sharaxaya.
Waxaynu oran karnaa fuuqbaxu waa ka ugu daran calaamado gaara oo lagu gartana uu leeyahay. Way ka mid tahay inuu muxuu ahaaye ilmihii yaraa ama dadkii uu daraa iskiin oo kale, oo tusaale ahaan oo kale isagu qofku cilmi yaraa kale oohintii oo kale noqoto, oohintiisu mid qalalan oo kale, carabkiisa iyo muxuu haayahay skinkiisuna uu noqdo mid qalalan, ilmaha yaro kale inay dhihgood noqdaan oo kale, saasaa lagu qaran karayaa. Oo qofku noqdo qof daalan oo kale oo tibcaan oo kalena waa waxyaabaha lagu garan karay inuu qofku fuuqbaxo. In lala tacaalaana waa ta ugu muhiimsan ee shubankaba daweyntiisa ka horeysa.
Khubarada caafimaadka ayaa badanaaba ku taliya hanaanka ugu haboon ee loogu hortegi karo amaba loogu fejignaan karo shubanku ay tahay cabitaanka biyo nadiif ah, nadaafadda oo kor loo qaado, iyo gacmaha oo lagu dhaqo saabuun, iyadoo haddii qofka uu soo wajahdana uu si sahlan isugu darsan karo amaba uu isticmaali karo biyo nadiif ah, milix, sonkor iyo weliba kiniinka loo yaqaano sin. Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan idinka imanaya magaalada Hargeysa. Tanaytuna barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda. Waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac uu mahadsan yahay. Haatana ku soo dhawaada Daawud Xanfar iyo mid ka mid ah heesihiisa. Dega ga kubixii
codka xanfaryar ayaa gabagabo ahaa idaacaddeennii habeennimo ilaa intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono saacadda xaggeenna markay tahay berri lixda iyo barka. Waa Sahra Cabdiaxmed iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.